Poznáte ich z televízie, rádia, novín, sociálnych sietí či podcastov. Sú moderátormi, novinármi, influencermi či odborníkmi na komunikáciu a médiá. Ale čo všetko obnáša ich práca? Tak dobre počúvajte. Katarína Biskupičová s podcastom Mediapédia vám priblíži zákulisie mediálneho sveta. Dozviete sa, ako sa na svet pozerá spoza kamery či mikrofónu, čo zo sebou prinesie umelá inteligencia, ako sa v digitálnom svete dá ohýbať realita, prečo mediálna popularita prináša aj veľkú zodpovednosť, či ako byť mediálne gramotnejší. Možno vás prekvapí, že nie je všetko zlato, čo sa blíži.
Vždy sa najviac teším na tie slovenské epizódy, lebo mám pocit, že pomáhame oživiť príbehy, na ktoré už možno tie mladšie generácie buď ich už ani nepoznajú, alebo na ne postupne zabúdajú. To, čo ľudia počujú, akože tých záverečných 35 až 40 minút, tak tomu predchádza 3 až 4 mesiace práce. Paradoxne nie je veľmi veľa výskumov alebo prieskumov, ktoré by monitorovali, že stredoeurópsky trh.
To vážne?
Bol taký prípad, kedy cez prízemné okná sa vkrádal muž do bytov a do domov. Ja som tedy bývala v prízemnom byte a ja som začala striktne zatvárať ventilačky.
Ahojte, práve počúvate podcast Mediapedia a veľmi sa teším, že do štúdia Rádia Express zavítala tak trošku moja šéfka, ale reálne podcastová manažerka Bauer Media Audio Slovakia Simona Mičová. Sima, čau.
Ahoj, Katik, čauko.
Ahoj, ako sa máš?
Mám sa dobre, teším sa. Som zvedavá, čo tento rozhovor prinesie.
No tak to sme dve. Sima, ktorý je taký prvý podcast, ktorý si vôbec počula? Pamätáš si?
Ja som nad tým rozmýšľala aj, že kedy som sa k podcastom dostala. A bolo to zhruba asi pred 4 rokmi po prvýkrát. Ja som vtedy ešte študovala na doktorandskom stupni štúdia na FMKčke v Trnave. A na konferenciu Megatrendy a média vtedy prišiel Martin Strižinec. On bol vtedy tiež ešte doktorant na UKčke, na katedre žurnalistiky. A on vlastne mal prednášku o podcastoch. Čo sú to podcasty, aké sú trendy v podcastovom svete. Veľmi veľa bolo venované hlavne teda podcastingu a podcastom v English speaking countries, hej, Spojené štáty americké, anglicky hovoriace krajiny, Anglicko ako také, Veľká Británia, čo je obrovský trendsetter. Ale keďže ja som sa vtedy sústredila na dokončenie štúdia a môj predmet štúdia bol systém redakčnej práce v online nových médiách, tak sa priznám, že to okolo mňa iba tak nejak vtedy prešlo. A v princípe celé nejaké moje podcastové pôsobenie a nejaký vzťah tým podcastom som si začala asi budovať s nástupom do tejto funkcie, čo je možno akože trošku smiešne a človek by si povedal, že ako môžeš robiť podcastovú manažerku, keď reálne akože si podcast neprodukovala, možno ani až tak nepočúvala, ale ja som vyrastala na rádiu, vyrastala som na rozhlasových hrách a keď som začala robiť na projekte Kriminálne spisy, tak som si uvedomila, že wow, ja robím vlastne takú, že rozhlasovú hru, verzia, že 4.0, hej, lebo tí, ktorí akože ten podcast počúvajú a sú fanúšikovia, tak vedia, že ako tie kriminálne spisy znejú.
K tým kriminálnym spisom sa ešte dostaneme, ale mňa najprv zaujíma, že ktorý je taký prvý podcast, ktorý si začala počúvať pravidelne?
Paradoxne som sa k nemu dostala vďaka knihe a volá sa ten podcast On Purpose, autor je Jay Shetty.
To nejaké, to je v Amerike, že?
Áno, áno, ono je to long form podcast v angličtine práve. Ja som sa dostala najprv k knihe, aby som ti to presne povedala po anglicky, ja som si to vyhľadala. How to Think Like a Monk a potom 8 Rules of Love. Mhm. Alebo mňa akože všeobecne priťahujú témy v podcastoch, ktoré riešia vzťahy, nejaký osobnostný rozvoj, témy duševného zdravia, rozhovory s osobnostiami, mám rada biografie veľmi aj akože knižne spracované a práve tento podcast zhrňa tak nejak všetko. Nie je to násilná motivačná vec, lebo hovorím, že akože také veci úplne nemusím a to bol jeden z prvých podcastov, ktorý som začal počúvať úplne že pravidelne.
Aj ho stále počúvaš?
Aj ho stále počúvam, aj mi je v značnej miere už inšpiráciou. Že baví ma sledovať už to prepojenie, ako si oni riešia komunikáciu toho podcastu. Že on primárne bol mních, ktorý potom akože odišiel z toho mníšského radu, alebo ako to mám nazvať, stal sa nejakým koučom a robil mentoring ľudí. Napísal prvú knihu, rozbehol si podcast, napísal druhú knihu a teraz podcast, ako ten by si povedal, že vedľajší produkt, prevýšil vlastne všetko ostatné.
To je sranda. Dajme si teraz také malinké teoretické okienko. Ako by si vysvetlila mimozemšťanovi, čo je to podcast?
Ja som si napísala, že v podstate vytváram zvukový záznam, ktorý znie niečo ako rozhlasová hra, ale nepočuť ho v rádiu, no za to si ho môžeš vypočuť cez mobilnú aplikáciu alebo web.
A kedykoľvek chceš.
A kedykoľvek chceš, áno. Takzvané on demand, kedy vlastne ty na vyžiadanie máš pocit, teoreticky. Hej. A to som si povedala, že takto som to asi vysvetlila aj mojim starým rodičom, lebo oni nechápali veľmi, že čo vlastne robím. že dobre, robíš v rádiu, ale nevysielaš. Nie. Aha, ale však si vravela, že nahrávaš nejaké tieto zvukové veci. Áno, ale nie je to rozhlasová hra. Nie. Aha, a nemôžem si to vypočuť v rádiu. Nie. A kde si to môžem vypočuť? Cez telefón alebo na webe. Aha, tak to potom čo to je, vieš? Takže to boli také zaujímavé začiatky už teraz, akože sú v tom ostrielanejší už im. Mm-hmm. Aj viem ukázať, čo robím, takže chápu to, ale asi nejak takto, no.
Hovorili sme o tom, že aj si to musela tie staré mame nejako vysvetliť. Tým pádom aj ten dopyt po podcastoch je na Slovensku asi rôzny. Ako je na tom Slovensko s počúvaním podcastov, čo sa týka napríklad krajov?
My si robíme raz za pol rok prieskum, aby sme vedeli, že ako sa ten podcastový trh aj u nás vyvíja, a robíme to cez agentúru Tumius. A oni to robia na reprezentatívnej vzorke. Vychádza z toho už v podstate tretí alebo štvrtý krát jedna a tá istá informácia, že čím väčší kraj a čím vyšší príjem, čím je tam viac vysokých škôl a ako keby viac sústredených ľudí v produktívnom veku, ktorí zarobia viac ako je tá nejaká minimálna mzda na Slovensku, tak tým je tam akoby väčšie zastúpenie tej posluchačskej podcastovej základne, ak by som to tak mohla povedať.
Čiže najčastejšie počúvajú ľudia podcasty v Bratislavskom kraji?
Áno. Všeobecne slovenská internetová populácia vo veku od 18 rokov má zhruba 3,8 milióna. Z toho 2 milióny, čo je 53%, sú ľudia, ktorí počúvajú hudbu ako takú, že rádio a streaming. A 1,25 milióna sú vlastne ľudia, ktorí konkrétne majú radi podcasty a pravidelne počúvajú podcasty.
Pravidelne čo znamená, že raz za týždeň alebo
raz až dvakrát týždenne, s tým, že v priemere si vypočujú 1 až 3 podcasty v rámci tohto týždňa.
To už sú k tomu takéto dáta dohodu. Tak pri akých činnostiach počúvajú ľudia podcasty najčastejšie?
Je to klasika, akože domáce práce, cestovanie tam veľmi často figuruje, keď sa pýtame spontánne, keď zistujeme, že kedy podcast počúvajú. Vždy sú to také aktivity, napríklad aj šport, ale vždy je to aktivita, kde oni sami vždy povedia, že venujem tomu ako keby aj mentálny čas. Mm-hmm. Že na jednu stranu je to oddych, ale zároveň je to aktivita taká, ktorá mi umožňuje vnímať a počúvať to, mm-hmm, čo počúvam v tom podcaste. Nie je to ako rádio, hej, ktoré si zapneš a pomedzi to, ja neviem, upratuješ, máš navštívu, varíš, niekam cestuješ,
počúvaš ho prísluchovo.
Áno, 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 presne.
Takže v podstate rozdiel medzi rádiom a podcastom je v tom, že podcasty počúvaš ako kedy cielene a to rádio máš len prísluchovo?
Tak.
Poďme teraz trošku k tvojej práci. Už som spomínala, že ty pracuješ ako podcastová manažerka v Bauer Media Audio Slovakia. Ako si sa k tejto práci dostala?
V období, kedy im prišla na stôl táto ponuka, ak to môžem tak povedať, tak ja som učila ako odborná asistentka prvý rok po doktoráte v Trnave na FMKčke spomínanej. A oslovil ma známy, ktorý mi povedal, že budeme obsadzovať takúto pracovnú pozíciu a myslím si, že sa na to hodí, že lebo je to aj kreatíva, chce to mať dobrý time management, potrebuješ tam istú dávku zodpovednosti, vedieť si zorganizovať prácu, vzťah k hudbe. Musí sa to prepájať s digitálnymi technológiami a s online prostredím. Stredím. A ja, že wow, to čo je? A on, že podcastový manažer. V Radio Express vtedy ešte, lebo vtedy sme boli vlastne len Radio Express, kým sme boli Bauer Media Audio Slovakia. No a to bolo v apríli 2021. A hovorím, vtedy som prišla a mala som zo všetky minimálnu skúsenosť. Mala som tam nejaký akože background v rámci nejakej akože predchádzajúcej mediálnej praxe, ale boli to presahy skôr do žurnalistiky tej klasickej. Ja som aj počas výšky stažovala ako online editor pre jeden onlineový denník. Mala som tam nejakú skúsenosť s PR, s copywritingom, s nejakým organizovaním eventov, čiže ten nejaký akože management aspoň úplne v základoch tam bol. A zistila som, že naozaj som v tejto práci zúročila všetko, čo som sa za tých 10 rokov, keď akože si zarátam to základné vysokoškolské štúdium, 5-ročné plus doktorát plus všetky tieto veci akože naučila, tak tu som to všetko využila.
A napríklad to bolo čo? Time management.
No, time management je veľmi dôležitý. Ono akože záleží, lebo také dva najhlavnejšie projekty, ktorým sa ja venujem, sú v kriminálne spisy a nezhasínaj. Nám aj veľmi často chodí do mailov otázka, že prečo ich nevydávame častejšie a prečo nevychádzajú každý týždeň a prečo sú tam také veľké pauzy. A ja by som veľmi, veľmi rada ľuďom povedala, že ja kľudne, aj každý deň, keby je to možné, ale konkrétne tieto dva podcasty sú formátovo storytelling. To, čo ľudia počujú, akože tých záverečných 35 až 40 minút, tak tomu predchádza 3 až 4 mesiace práce. Začína to vlastne úplne klasickým nejakým brainstormingom s dramaturgičkou, pod ktorou pracujú scenaristi, ktorí tieto podcasty píšu. Vždy vyberáme prípady tak, aby nám nejak tematicky ladili. Tí, čo počúvajú kriminálne spisy, tak vedia, že ak to nie sú české a slovenské prípady, tak sme mali sériu, keď vrahmi sú ženy, alebo keď zabíjali deti, robíme severské letné špeciály.
Také milé veci.
Áno, no, veľmi. Veľmi, veľmi niekedy ťažké na spracovanie. No a keď sa vlastne zhodneme na tom, že OK, ideme pripraviť sériu, ktorá bude mať toľko a toľko epizód, tak ide teraz aj klasický vyhľadávanie v zdrojoch. Čo sú vlastne reálne, že uzavreté súdne a kriminálne spisy. Mm-hmm. Ale vždy sú to prípady, ktoré sú už súdne vyriešené a boli pravoplatne vydané rozsudky.
Mm-hmm. Čiže to majú všetko spoločné.
Áno. Preto to aj niekedy trvá, že aj keď sme priniesli prípady, ktoré sú že novšie z minulých rokov alebo že 5 rokov dozadu, on vlastne my sme o tom príbehu vedeli, ale neboli napríklad súdne procesy, hej, vyriešené. Teraz sme riešili v kriminálnych spisoch napríklad prípad tej nešťastnej vraždy ukrajinskej študentky v Bratislave, ale pravoplatný rozsudok bol vydaný vlastne tuším v januári 2023, len teraz. Takže dramaturgička vyslovene išla na akože prokuratúru do Pezinka a išla vlastne na vynesenie toho pravoplatného rozsudku, aby my sme vlastne mohli uzavrieť scenár a nahrať vôbec akože epizódu.
No, to je zaujímavé, spisom. To som nevedela, že to až takto sa ide.
No.
Fú, ty si teda spomínala, že si produkčnou podcastov Nezasínaj a kriminálne spisy. Máš teda asi pod sebou nejaký tým ľudí, zvukovú grafiku, nahrávanie, dramaturgov, scenaristov a podobne. Takže tvoja práca je v tomto prípade konkrétne čo? Manažovanie toho týmu?
Áno, manažovanie, ani nemôžem povedať, že týmu, lebo ja vlastne nemám, že svoj tým. Ja som súčasťou akože oddelenia v rámci všetkého, všetkých akože rady, pod ktoré máme. Ale je to veľmi, veľmi veľa o komunikácii. Že ako musím komunikovať so spomínanou dramaturgičkou, tak musím komunikovať so zvukármi, s ktorými riešim už balenie podcastov. To znamená, že ty tomu surovému zvuku dávaš všetky tie zvukové efekty, do toho sa nahrávajú upozornenia, napríklad, hej, že podcast nie je vhodný pre osoby mladšie ako 18 rokov, s copywriter mi napríklad, ktorí sú pod marketingovým oddelením, tak s nimi riešime prípravu uputaviek do plochy, do vysielania, ktoré môžu ľudia vlastne počuť v rádiách bežať. Komunikujem aj so salesom, s obchodným oddelením, ktoré má vlastne na starosti akože predaj reklamy v podcastoch. V rámci digitálneho oddelenia je to príprava vždy textových podkladov pre weby a pre sociálne siete. Zadávam výrobu grafík, aj vizuálnych, keď riešime nejaké miniserie. Takže akože na všetky strany, ja sa smiem, že ja som taký nejaký pripínačik v strede mapy a odo mňa vedú také tie šnúrky, ako keď máš tie vyšetrovacie mapy ku tým vraždám v tých filmoch. Tak to je akože presne moja práca niekým na dennom poriadku. Vieš,
že... A že prečo produkuješ true crime podcasty, hej?
Neviem, či to je úplne dream job. A zo začiatku to bolo ťažšie, lebo kým človek, tak povediac, otupie voči tej téme, tak to chce čas. A boli prípady, kedy, tuším sa to volalo, to bol taký prípad, kedy cez prízemné okna sa vkrádal muž do bytov a do domov. Ja som tedy bývala v prízemnom byte.
Ježiš,
a ja
Maria.
Som začala striktne zatvárať ventilačky. A keď s obsom sa prechádzaš po ulici večer, tak akože tiež ti začne zrazu v hlave také, že tam nesvieti lampa, tam je veľa stromov. Dovtedy si to človek proste neuvedomí. Podľa mňa, ak si psychicky spôsobili a zdraví, tak nebudeš len tak vyhľadávať akože vraždy a načítavať si proste, kde tí ľudia umierali, ako ich zabíjali, z akých krikov na nich tí vrahovia vyskakovali. Takže toto mi akože aj tak trošku otvorilo dvere v tom, že nevždy je cesta ísť napríklad nočným mestom sama po ulici domov pešo, že radšej si zaplatím ten taxík. Naučím sa skontrolovať, či som dvere zamkla a všeobecne som obozretná. Nejdem do konfliktne vyhrotených situácií, lebo aj z toho vznikajú nešťastia. Takže asi to niečo pozitívne možno prinieslo, neviem.
Mne sa napríklad teraz stáva vždy, keď mám počas leta na starosti mrazivé letné večery a mám viac, akože ich počúvame bežne Nezasínaj a kriminálne spisy, ale keď ich mám počas toho leta tak viac v ušiach, tak minulý týždeň som akurát išla z kina, tiež som si tak uvedomila, že kľúče v ruke, idem po svetle a podobne. Je to také, že také nepríjemné.
Nepustí to, no ono to ostane niekde akože v tom podvedomí toho. Našťastie nemá vám zlestný, chvála pánu Bohu. Ale aj keď som sa s dramaturgičkou rozprávala, ona mi hovorila, že má vyslovene scenaristov, lebo my máme akože jeden tým, ktorý pracuje aj na Nezhasínaj, aj na kriminálnych spisoch. A sú vyslovene takí, že ju požiadali, že oni nechcú akože robiť kriminálne spisy.
Fíha.
Lebo ty reálne ten spis otvoríš, načítavaš si tie materiály a čítaš, to nie je ako, že my dáme storytellingový príbeh, ktorý máš pocit, že wow, efekt zaobalené to do nejakej kvázi rozprávky,
naozaj.
Ale oni reálne pracujú s tými surovými materiálmi, kde máš rozsudky, pitevné správy, fotky a tieto veci, no.
Až ma zamrazilo. Ale tým pádom pri Nezasínaj, Nezasínaj je skôr také o, že o... Nechcem to nazvať, že rozprávky, ale skôr o takých legendách.
Je to fantasy. Hej. Ja rada hovorím, že to sú príbehy, ktoré sa možno stali a možno nestali. My sme aj preto robili také dve špeciálne epizódy podcast o podcaste Nezasínaj, kde sme vlastne sa aj rozprávali o tom, kde je tá hranica medzi pravdou a tým, čo je v tých príbehoch dofabulované. a veľmi veľa vecí, z ktorých čerpame, sú naozaj akože aj napríklad archívne doložené, že sú slovenské časti, kde sme spolupracovali s archívom mesta Bratislava, hej, alebo s knižnými zdrojmi, s etnografmi, s ľuďmi, ktorí sa venujú akože ľudovej kultúre, nejakým tradíciám, riešia staré legendy, povedačky, detské rozprávky, v podstate detské rozprávky niektoré sú také, že to len nie, že vymyslím si, ale ono to, niečo sa niekde stalo, až sa to pretavilo akože do rozprávky, to je vlastne to ľudové ústne podanie. A veľmi sa tomu teším a vždy sa najviac teším na tie slovenské epizódy, lebo mám pocit, že pomáhame oživiť príbehy, na ktoré už možno tie mladšie generácie buď ich už ani nepoznajú, alebo na ne postupne zabúdajú.
Áno, lebo to sú väčšinou také presne tieto dedinské nechcem povedať, že strašenie, ale vieš, čo chcem povedať.
Je to strašenie. My sme mali epizódu Kysucký svetlonos, ja som z Kysuc.
Ježišmaria.
A akože dejová línia je o tom, že na Jana, keď sa palia vojany u nás. Neviem, že odkiaľ si ty, že či to poznáš.
Zberdoláková, počula som o tom.
No, tak nesmieš pískať do hory, lebo ťa akože začuje svetlonos
a
on ťa bude lákať a on ťa povodí po horách a v najbližšej rieke pri najbližšej vode ťa utopí. Ale paradoxne sa to akože spája tento Kysucký svetlonos, lebo aj hovorilo sa tam, tužím, že vidíš svetielka, ale spájalo sa to paradoxne s obdobím pred dušičkami, kedy sa skôr stmievalo a ľudia dávali do okien sviečky alebo že vyrezávané tekvičky alebo niečo, že aby tí podcestní vlastne videli svetielko a za svetielkom domov. A tiež je to akože niečo, čo sme komunikovali aj riešili s etnografičkou, že či to vlastne môžeme takto interpretovať. Ona povedala, že áno, že už vlastne tými rokmi sa tie príbehy menia, tie odnože akože tých rozprávaní sa tiež menia, takže môže byť.
A keď takto komunikujete s etnografmi, archivármi a podobne, tak nemajú problém?
Oni sú tomu veľmi radi. Ja mám pocit, že sa nie, že tomu nevenuje až taká ako keby pozornosť alebo publicita, ale myslím si, že asi by si ľudia sami od seba nenašli nejaký, že vedecký článok alebo štúdiu o čarodejniciach v Trnavskom kraji, ktoré reálne, že existujú. Napríklad v Ružindole sa hovorí, že odtiaľ sú posledné trnavské bosorky, takzvané ružindolské bosorky. O tom chceme tiež pripraviť podcast. A je k tomu normálne štúdia o tom, že čo boli, čomu sa venovali a prečo boli odsúdené na smrť. Hej. Takže nemyslím si, že človeku len tak na um zíde, že idem si to pozrieť v Trnavskom kraji, či tam nebola nejaká bosorka, ale práve cez ten podcast a cez ten príbeh, ešte vďaka hlasu Mareka Majského,
ten je akože
ktorý je geniálny. Ja by som všetkým dopriala byť na tých nahrávaniach, keď ja po tých troch čítaniach tých scenárov a opravách a konzultáciách to prvýkrát počujem načítané od neho bez akékoľvek tej hudobnej suroviny pod tým. Ja mávam vždy také zimomriavky. No a späť pointe, že myslím si, že práve toto je cesta, ako aj vieme pomôcť k tomu, aby sa dostali do popredia. Ak minimálne nie tieto témy, aby akože ostali zachované z nejakého možno toho hľadiska kultúrneho dedičstva, tak minimálne, že vieme pomôcť, akože tomu, aby sa aj tie inštitúcie dostali do povedomia.
Čo by mal mať podľa teba taký, že ideálny podcast?
Toto je ťažká otázka, čo by mal mať ideálny podcast. Ja si myslím, že ohodnotiť, čo je dobré a čo zlé, je veľmi subjektívne, pretože každému sa páči úplne niečo iné. A tým, že podcasty sú šialene živý žáner, ktoré vznikajú v rôznych formátoch, podobách, od najmožnejších profesionálne spracovaných rozhovorov a tém a zvukových vyslovene akože vychytávok sa dostaneš aj k podcastom, ktoré nahrávajú len zvuky z prírody. Ja som tam, je tam akože zarecitovaná nejaká báseň, hej, že také som počula. Netrúfam si asi povedať, že ako by to malo vyzerať. Skôr si myslím, že ak to chceme nejakým spôsobom odčleniť ako nejaký audio produkt, keď to tak môžem povedať, tak určite by to malo spĺňať isté štandardy, čo sa týka nejakej technickej stránky. Dbať na tú kvalitu zvuku. Povedala by som, že malo by to mať nejakú ideálnu dĺžku, ale v princípe tiež sa nedá akože určiť, aká je ideálna dĺžka. Ten priemer, ktorý ľudia ako posluchači podcastov považujú za ideálnu dĺžku, je 35 minút. Tiež je taký paradox, že počúvam v okolí, aj keď sa bavím s ostatnými kolegami z branže, že majú pocit, že long form podcasty sa akože teraz rozširujú, ale každoročne zisťujeme, že práve že podľa nejakých preferencií poslucháča ten podcast na tej dĺžke že klesá. Že to začínalo na nejakých 39 minútach, potom 36, posledných prieskumov je to 35 minút.
Fíha.
Ale netrúfam si povedať, čo je dokonalá dĺžka. Záleží to od toho, že pre koho ten podcast robíš. Mm-hmm. Že musíš poznať to svoje publikum.
Dobre, ale tak napríklad súčasťou tvojej práce je aj to, že dostávaš rôzne demá, mm-hmm. ktorý by ľudia chceli vydať ako podcast v rámci Baueru. Čím ťa ten podcast tak upúta, že si povieš, že á, že z tohto niečo bude?
Musí mať charizmu. Musí mať takéto niečo, ja volá sa to, že niše, taká tá mm-hmm. unikátnosť a jedinečnosť, ktorá ti pomôže presadiť sa v mori tých podcastov. Na Slovensku máme výhodu aj nevýhodu tú, že sme značne limitovaní jazykom. Mm-hmm. Keby produkujeme podcast po anglicky, tak možno prerazíme aj akože mm-hmm. niekam ďalej do zahraničia, neviem, možno je všetko. Ale sme akože značne limitovaní tým jazykom, pretože tá populácia, ktorá tie podcasty počúva, nie je teda úplne akože nezavratne vysoká. Ale bez tak ten podcast musí mať v sebe to niečo, okolo čoho sa vybuduje tá komunita ľudí, ktorá sa k tomu produktu, k tomu obsahu vráti. Mm-hmm. A stane sa to niečím ako zvykom, tradíciou. Ako keď si zvyknutý chodiť, ja neviem, dvakrát do týždňa do fitka a večer si zapnúť Netflix, lebo vieš, že tam je nová časť tvojho obľúbeného seriálu, alebo počúvaš v rádiu reláciu, alebo máš nejakú obľúbenú moderátorskú dvojcu, tak to sa podľa mňa bude diať aj pri podcastoch. Že sa stane z toho vlastne tvoj obľúbený...
Spoločník?
Aj spoločník, hej, prečo nie? Ten obsah ťa vlastne aj spojí s ostatnými ľuďmi, hej, ktorí to radi počúvajú. Začne vytvárať nejakú verejnú diskusiu, vybuduje sa okolo toho komunita. Ja hovorím, podcasty sú podľa mňa budúcnosť v rámci akože nejakých komunitných médií. Lebo ty vyslovene nepotrebuješ vždy osloviť masy. Ty len potrebuješ presne osloviť toho človeka, pre ktorého je ten podcastový akože obsah určený.
To som aj počula, že v rámci toho európskeho audiotrhu, že tradičné rádio pôjde do úzadia a ten obsah na vyžiadanie, poviem to takto odborne, podcasty, audioknihy a personalizované playlisty, že to pôjde veľmi do popredia. Ty si spomínala, že mala by tam byť nejaká tá charizma a podobne. Je ale podľa teba dôležité, aby mal podcaster aj, netvrdím, že perfektný, lebo dokonalosť neexistuje, ale mal by mať podľa teba podcaster aj dobrý rečový prejav? Myslím to tak, že račkovanie, sykavky a tak, či sú prípustné?
Podľa mňa záleží od témy. Neviem si úplne predstaviť, že by som si pustila podcast, ktorý je politicky ladený a bol by tam akože račkujúci moderátor, ktorý by mal vyslovene viesť nejakú vysoko sterilnú politickú debatu o ťažkých spoločenských témach. Ťažká otázka. Ja som sa tým aj zamýšľala, keď sme sa o tom bavili predtým. Asi by mi to pri zábavných formátoch nevadilo.
Takže kedy... záleží asi od formátu.
Asi záleží od formátu, podľa mňa, hej. Mm-hmm. Je to asi skôr také moje, že subjektívne hodnotenie, že očakávala by som od naozaj špecifických podcastových tém aj nejakú určite znalosť témy, lebo počúvať vyslovene človeka, ktorý nevie, že odkiaľ vietor fúka, mi príde také, že na čo? Mm-hmm. Stratená hodina života, alebo koľko vieš, že... Už keď tomu venujem energiu, tak chcem aj dostať z toho ten obsah, ktorý očakávam, nejakú tú pridanú informačnú hodnotu alebo zabavnú hodnotu, alebo chcem si oddychnúť, alebo sa chcem možno vzdelať. A očakávam, že ten človek, ktorý akože na tom pracuje, tak má to, čo presne v tom podcaste hľadám.
Lebo pred pár rokmi sa mi stalo, že bola som takto na nejakej besede podcasterov a oni tam presne rozprávali, že tak ako pri rádiu sa vyžaduje, aby si mala proste čo najlepší ten rečový prejav, že žiadne zajakávanie, sykavky, račkovanie a podobne, tak oni tvrdili, že pri podcaste to už je v majac menej jedno, že aj keď nevieš intonovať, alebo dávaš nejaké príliš dlhé pauzy, alebo nevieš proste rozdeliť, kde je čiarka bodka, že tam to skrátka nevadí a je to o tom, že ten človek je autentický. Ja sa ale s tým úprimne neviem stotožniť, keď si... Ak by ten podcast, akože teraz hovorím svoj subjektívny názor, ak by za mňa ten podcast bol, že aj v zvukovej, aj v audiopodobe, tak keď si ho pozriem v tej audiopodobe, nevadí mi to až tak, lebo to vnímaš aj tými očami. Mm-hmm. Ale keď to počúvaš iba prostrednícom uši, tak mne osobne by to vadilo.
Sluch je veľmi citlivý. Takou nočnou morou sa nám podľa mňa stanú aj technológie čoskoro, lebo akože ja mám úplne old school, obyčajné iPhoneové slúchadlá ešte na kabli. Odmietam si kúpiť nové, kým ti to sa nepokazia. Ale aj napríklad naši zvukári sú veľmi citliví na naozaj tú vysokú úroveň a kvalitu zvukového spracovania, lebo oni mi povedia, že je rozdiel, keď si ten zvuk zapneš v nejakých lacných slúchadlách a je rozdiel, keď si dáš naozaj na uši, že techniku na to určenú. A vtedy zistíš, ako ti vadia napríklad cikavky nejakého človeka. Mm-hmm. Kedy tebe idú puknúť bubienky po 15 minútach a ešte si povieš, že wow, ostáva mi ešte 40 minút. To takže aj toto je to? Jedna, akože vieš, že z veci. Podľa mňa bežný užívateľ úplne má nejaké bežne dostupné, hej, akože slúchadlá, asi sa to tak nehrotí, ale to je ako vieš s telkou, že už dnes, keď môžeš, tak si kúpiš televízor, ktorý má 4K, Full HD, mm-hmm. premietanie obrazu, funkciu priestorového akože počutia mm-hmm. zvuku, tak nevidím dôvod, prečo by si akože časom si nekúpil aj slúchadlá, ktoré keď si pustíš napríklad nezhasíne alebo kriminálne mm-hmm. spisy, ťa postavia zo stoličky, hej? Lebo no, vyslovene, presne ako si to povedala ty pri podcastoch sa vlastne spoliehaš iba na jeden zmysel. Mm-hmm. Keby skúsiš zavrieť oči a vyslovene sa započúvať akože do toho audio formátu, tak začneš úplne inak vnímať aj hlas toho človeka, ktorý akože na teba cez mikrofón rozpráva. Či sú tam nejaké pukance, šramotenia, či ten človek ráčkuje, či má možno sikavky. Úplne inak ten tvoj mozog začína vnímavať takéto tie jemnúostky toho hovoreného slova.
Stretla som sa s názorom, že podcasty by mali robiť iba amatéri a nie ľudia, ktorí pôsobia v médiách, respektíve sa živia moderovaním alebo prácou s hlasom. Aký máš na toto názor?
Nemyslím si, že to je nevyhnutné pravidlo. Ja si myslím, že ľudia, ktorí sa hlasom živia, majú možno výhodu v tom, že sú verejne známi a ten ich podcast je potom ľahšie dostupný tomu cieľovému publiku. Lebo oni sú, vieš, verejne známi na sociálnych sieťach, vidíš ich možno v telke, potom začnú si robiť presne podcast ako vedľajší produkt. Aj rozmýšľala som, že či poznám vlastne podcastera, ktorý začínal čisto iba akože podcastom a robil by iba podcast bez nejakých akože vedľajších.
Napadá mi sexuálna výchova.
Babi zo sexuálnej výchovy, hej, tie mám rada.
No teraz Denis.
A Denis, no. Ale sú doma v téme, hej? Mm-hmm. Že nie je to vyslovene, že dobre, som teraz akože nejaký podcaster amatér, ale že presne neviem, o čom hovorím.
V rámci svojej práce máš k dispozícii rôzne dáta. Čo hovoria? Preferujú ľudia v súčasnosti stále rádia, alebo už dávajú prednosť tým podcastom?
No, my sme si zisťovali vlastne postavenie podcastov v kontexte ostatných médií, čo sa týka frekvencie sledovanosti. Je taká, neviem, čo to môžem nazvať, akože priečka alebo nejakých top 7 médií, hej, ktoré Slováci najčastejšie konzumujú. Tak na prvom mieste sú aj naďalej sociálne siete. Potom nasledujú klasické slovenské televízne stanice, potom idú slovenské rozhlasové stanice, mm-hmm. slovenské spravodajské portály na internete, čo sú vlastne akože online weby, mm-hmm. stránky klasicky. Na 5. mieste sú vlastne služby ako HBO Go, Netflix a tieto ostatné streamovacie platformy, áno. A až potom sú slovenské podcasty.
Mm-hmm, takže 6.
Áno, takže to je akože také, že wow. Lebo minulý rok boli posledné.
Akože mal tento rebríček priečok?
7. Bol urobený výber, že ktoré médiá alebo aké formáty mm-hmm. mediálne sa najčastejšie na Slovensku konzumujú. Minulý rok boli podcasty na 7. Teraz sú na 6. mieste. Pričom posledné 7. sú tlačené denníky a týždenníky.
Tak to nie som ani prekvapená.
Takže printové médiá. A hej, ale no vlastne hej. Printové médiá nám idú do úzadia trošku.
Tak možno o rok budú na 5.
Uvidíme, no. Bolo by to zaujímavé.
Prečo sa stali podcasty v posledných rokoch takými populárnymi?
Ja si myslím, že vo veľmi značnej miere tomu prispela aj tá nešťastná situácia okolo pandémie. Takto, za 4 roky počúvanosť podcastov celosvetovo narastla o 60%.
Celosvetovo?
Celosvetovo.
Wow.
Pričom len 10% má ako keby podiel na tom svetová pandémia. Mm-hmm. Čiže sa vlastne zastavil, uzavrel doma a myslím si, že ľudia hľadali mm-hmm. nové formy zábavy mm-hmm. a podcast im to priniesol. A taký boom na Slovensku začal zhruba tie 2 roky dozadu. 2021, prelom rokov by som povedala. Ale akože nie je to rok, kedy u nás podcasty začali vychádzať.
Lebo viem, že Smečkárske dobré ráno vychádzalo už predtým, ale
oni s nejakou pauzou, myslím, je to 16 rokov, odkedy Dobré ráno nejakým spôsobom existuje. Nedám prsty do ohňa za to, že to je akože úplne že vo forme podcastu. Nesledovala som to tak, že neviem, ale čo som si pozerala, že aká bola situácia na Slovensku, keď som si robila ja nejaké akože rešerše, tak hej, Smečko a Dobré ráno bol jeden z tých prvých formátov.
Tým pádom to boli roky 2015 až 2020, takže ten najväčší boom 2020-2021.
Presne tak, prelom týchto rokov dvoch.
A teraz je to ako? Podcasty sú stále na vzostupe, alebo už sa tá krivka trošku spomalila?
Rastú.
Stále
rastú. Podľa prieskumov december 2019 ten podiel populácie, ktorá počúvala podcasty, bolo nejakých 16-17%. Podľa posledných prieskumov je to na úrovni 33%. Keď sa bavíme o slovenskej populácii, ktorá počúva podcasty.
To je sranda. Fakt, akože viac ako tretina populácie.
Za mňa ti môžem povedať, keďže sledujem čísla počúvanosti posledné 2 roky, že neustále, tak kriminálne spisy, keď som prišla do Rádia Express ešte vtedy a robili sme štatistiky, mali mesačnú počúvanosť na podcast, nie na epizódu, ale na podcast, nejakých 110-120 tisíc.
Uh-huh.
A ako som ti spomenula, aktuálne je to 450 tisíc mesačných vypočutí.
Dobrá práca.
Ďakujem, teším sa.
Jej. Aké sú súčasné trendy v slovenských podcastoch?
No, ak by sme sa bavili o formáte alebo o žánri, tak nemyslím si, že existuje nejaký konkrétny trend, ale to hovorím na margo toho, o čom sme sa bavili, že existuje šialené množstvo už aj podcastových nejakých formátov, že naozaj od tých bizarných nahrávok cez nekonečne dlhé rozhovory až po nejaké umelecké narácie, ktoré sa presne približujú k tým klasickým rozhlasovým hrám. Presne tak. Takže naozaj, že podcasty sú multižánrové. No ale čo sa akože predikuje, ale nie len na Slovensku, ale všeobecne akože v tom podcastingovom svete je enormný nárast výdavkov do reklamy v podcastoch.
Mm-hmm.
Hovorí sa dokonca, že tento podiel alebo tento finančný obnos, ktorý sa ocitne ako keby v tom podcastovom segmente, bude násobne vyšší ako podiel peňazí, ktoré poputujú do onlineových médií. Napríklad
aj v porovnaní s rádiom to bude
značiek.
Viac.
Rádio nie je vyslovene onlineové médium.
Nemyslela som online, ale ako auditívne médium.
Ťažko povedať. Nemám akože takýto údaj, ale myslím si, že to značne zamieša karty.
Uh-huh.
Pretože ty vieš s určitosťou zasiahnuť presne tebou vyselektovaný špecifický okruh ľudí, ktorý potrebuješ tou komerciou v podstate osloviť.
Uh-huh.
V podcaste to vieš. V rádiu vieš, aká je tá počúvanosť toho rádia v jednotlivých tých vysielacích časoch.
Uh-huh.
Ale nevieš, či to počul presne ten 15-ročný tínedžer, ktorý si chce objednať, ja neviem, nové konversky, alebo si potrebuje kúpiť listok na Grape, hej, a potrebuješ ho presvedčiť, aby urobil ten posledný krok a zaplatil ten listok a išiel na ten festival.
Mm-hmm.
Čiže myslím si, že v tomto je akože výhoda toho podcastu naozaj veľká, alebo je to oveľa ľahšie.
No je to v podstate ten personalizovaný obsah.
Presne tak. A ďalej budú určite na vzostupe live eventy. To znamená tie živé vysielania podcastov s jeho tvorcami. To je už vlastne to, čo na Slovensku robí napríklad ZAPO.
No.
Áno, alebo SME.
A ty si vieš predstaviť, že by napríklad boli takéto live nahrávania kriminálnych spisov? Alebo
Určite.
Aj s tými zvukovými efektmi?
Viem si to veľmi, veľmi, veľmi živo predstaviť a bola by som rada, keby sme sa v tom v najbližšom období prepracovali. Že pre poslucháčov a fanúšikov, ale nie len pre nich, všeobecne pre všetkých, by som im chcela dať tú skúsenosť, že prídu na nejaký pekný event. Ja, to moja predstava je, hej, že nejaký pekný event v nejakej divadelnej sále, iba s nejakým tým prítmím a teraz tam príde Silvia, psychologička, príde tam Martin Kapralík, dáme tam nášho zvukára Mirka, ktorý to akože dá tomu ten správny zvukový podtón a teraz tí ľudia si vychutnajú vlastne ten príbeh z toho, ako im to Martin predniesie. Lebo aj to nahrávanie je reálne také, že on ten text predniesie.
Mhm. A ty tam sedíš, ale asi ho aj nejako koriguješ, že zopakuje, alebo či?
Sú akože také, že stane sa brept, alebo jedno s druhým, ona je to hodina čistého nahrávania, hej? Že tie scenáre naozaj majú do 30-35 strán. Nie je to akože jednoduché. Už v tom formáte na čítanie, čo je veľkosť písma 14, akože keď to klasicky.
Tak to áno, to áno.
To už ti akože spraví ten rozsah, ale akože, že vie to byť náročné. Ale viem si to úplne akože živo predstaviť, že tieto live eventy by sme vedeli spraviť v tomto duchu aj my.
To by bola aká bomba. Bavili sme sa už o tej reklame v podcastoch. Je v súčasnosti na Slovensku po nej dopyt?
Je, a tento dopyt narastá. Nezasahujem úplne do predaja. Priznám, že to ide mimo mňa, takže nemám úplne nejakú predstavu, ale čo sa stane určite nejakou etablovanou súčasťou v podcastoch, tak to bude to vlastne programatická reklama. To znamená, že nie také tie klasické, my to voláme, že zapečené alebo tvrdo vsadené spoty do epizódy.
Ale že budú personalizované podľa údajov.
Ale vieš to cez normálne, že programy na to určené, si ty proste navoliť, OK, potrebujem zasiahnuť toto publikum v tomto čase, v tomto veku, s takýmito záľubami z tohto kraja. A ten program ti vlastne tú programatickú reklamu, nejaký ten spot, vie pekne akože predvybrané podcasty podľa toho, ako majú zadefinovanú svoju cieľovku vlastne pustiť.
Môže sa teoreticky stať, že vymyslím si, že Jožko z Bratislavy a Marienka z Trenčína si pustia v tom istom čase nejaký podcast a že im pobeží v tom istom čase, kedy by ten spot mal bežať iná reklama?
Uh-huh.
To je aká sranda?
Dá sa to, no.
Lebo viem, že naše vysielanie tak funguje, že máme vlastne tú regionálnu reklamu, ale že by to fungovalo aj takto?
To je vlastne tá programatická reklama. To je niečo, čo beží aj na Spotify už bežne, hej, že zapneš si Spotify a vlastne oni žijú iba z tej reklamy. A predtým, než ty si spustíš či už hudbu alebo podcast, tak sa ti spustia tie povinné reklamy. Majú to všetky platformy, nemyslím si, že podcasty budú výnimkou. Je len otázka času, kedy.
Aký formát podcastov na Slovensku chýba?
Nechcem povedať, že aká podcastová téma tu podľa mňa nie je. To si asi nechám pre seba a možno s tou témou prídeme v rámci nejakého nového podcastového projektu, ale nemyslím si, že z hľadiska témy alebo formátov by sme zaostávali akože za americkým alebo anglickým trhom. A čo je paradox, tak aj anglický a americký trh majú tie isté problémy ako my.
To sú?
To sú napríklad aj, keď sme sa bavili o otázke toho predaja tej komercie, že podcastové žánre, ktoré riešia true crime alebo veľmi citlivé témy, sú veľmi, veľmi ťažko predateľné, pretože značky sa neradi spájajú
s takýmito vecami.
S takýmito vecami, presne tak.
Ale tak napríklad, viem, že my sme mali v podcastoch reklamu na nové knižky Dominika Dána.
Áno, lebo to vieš pekne prepojiť. Ide to akože ruka v ruke.
Áno, lebo je to vlastne špecifická vec.
Presne tak, no.
Už chápem. Logicky pri svojej práci aj sleduješ trendy v zahraničí.
Snažím sa. Niekedy je to náročnejšie, ako by som chcela.
Ale tak zameriavaš sa asi skôr na európsky trh ako americký, či?
Vieš, čo, rada by som ti povedala, že na európsky trh, ale paradoxne nie je veľmi veľa výskumov alebo prieskumov, ktoré by monitorovali, že stredoeurópsky trh.
To vážne?
Je to trošku zvláštne, je to trošku smutné, by som povedala, a vidím v tom akože značnú medzeru na trhu. Pretože teraz som bola už druhý rok po sebe v Londýne na The Podcast Show, na obrovskom fóre, kde sú producenti z celej Ameriky a z celej Británie. A je tam aj veľmi veľa ďalších zahraničných producentov z ostatných akože významných podcastových krajín typu Švédi, hej, ktorí sú podľa mňa úplný blázni v tom, čo robia, ako to robia, a u nich je podcast úplne, že číslo jedna, čo sa týka akože
to vážne?
Formy obsahu, ktorý Švédi preferujú. U nich to podľa mňa za chvíľu predbehne aj nejaké klasické, že rádiové vysielanie. A vlastne akože z týchto konferencií, z týchto dvoch ročníkov som pochopila, že presne majú problémy napríklad s predajom takejto reklamy pre takýto format podcastov. Presne napríklad nemajú, že podcastové týmy alebo oddelenia, niektoré že krajiny stále, že je to možno vec, ktorá stojí na dvoch, troch ľuďoch alebo na jednom človeku. A bojujú s tým, ako zasiahnuť publikum. To, ktoré oni potrebujú. Napríklad bola som na jednej prednáške, ktorú bola to diskusia, boli tam zastupcovia BBC, čo je najväčšia verejnoprávna hej médium v Spojenom kráľovstve. Oni majú už šialené publikum, šialené. Podľa tých štatistík, ja som sa na to pozerala, že wow, že chce mať takéto čísla a mať pocit, že vlastne ma nikto nepočúva. Neviem si to akože ani sa s tým nejak stotožniť. A oni boli v diskusii zo Spotify a vysvetľovali v rámci tej diskusie to, že Spotify BBC potrebuje, pretože produkujú enormné množstvo obsahu. A BBC potrebuje Spotify, pretože ten dokáže zasiahnuť to publikum, ktoré BBC tými tradičnými spôsobmi nedokáže osloviť. A páčia sa mi akože tieto hybridné spolupráce.
To znie dosť dobré.
Tento prerod, hej.
Ak môžeš povedať, a nie je to tajné, aké sú najpočúvanejšie expresácké podcasty?
Presne po pamäti si pamätám, že to je Braňo Závodský naživo, kriminálne spisy, za nimi nasleduje podcast Dnes hasínaj, to sú expresácké. A potom v závese na štvrtom mieste sú Tri prasiatka od Európy 2, Late Night Show, ktorá je tiež úspešnejšia oveľa viac.
Aké podcasty počúva podcastová manažerka Sima?
Aké podcasty počúvam? Chcela by som ich počúvať v prvom rade viac a počúvam vlastne všetky naše podcasty, čo tiež nie je málo, a mne sa naozaj stáva, že niekedy príjem domov a ja potrebujem hodinu v tichu sedieť.
Si ohúčaná.
Som veľmi, ja mám 70% času mám na ušiach slúchadlá z toho, ako podcasty strihám, prepočúvam, riešim. Potom, keď nie, tak telefonaty, potom do toho maily, do toho kolegovia na oddelení, takže ja naozaj príjem domov a som v tichu, ale spomínaný On Purpose, ktorý je vlastne taký, pri ktorom som už veľmi dlho a mám ho veľmi rada. A zo slovenskej tvorby napríklad ja o PS to bolelo, lebo vlastne Peťa Polnišová a Evelyn to sú, čo sa týka akože formy humoru a aj témy, ktorú riešia, úplne že moja šálka kávy. Ale mám rada aj Dejpis inak, Ľudskosť, spomínaná sexuálna výchova a zo zahraničných z českých ešte Hyde Park civilizace. A objavila som jeden podcast zahraničný, americký, volá sa Lights Out, a to je taká kombinácia kriminálnych spisov a nezasínej, čo sa témy týka.
Oh, to môže byť dobré.
Tak tam hľadám trošku aj inšpiráciu. A baví ma to aj počuť, že aj to inak paradox, lebo Lights Out je v preklade Zhasni. A my máme podcast Nezhasni.
Ale to je aké dobre.
To odporúčam. Ak akože ľudia hľadajú tému a zvládnu angličtinu, tak je to veľmi fajn.
Čo ťa inšpiruje pri tvojej práci, keď napríklad chceš vymyslieť nejaký nový projekt?
Život. Fatálna odpoveď, nie. Ja to hovorím, že stačí naozaj sa niekedy len pozerať okolo seba a počúvať, o čom sa ľudia rozprávajú. Že keď chcem napríklad riešiť podcast o medziľudských vzťahoch, tak o čom inom by som ten podcast robila, ak nie o tom, čo mám na dennodennej báze v rozhovoroch s priateľmi, v rodine, so známymi, v okolí, čo sa rieši hej, že v tej spoločenskej komunikácii. Pri true crime podcastoch to asi ani nemusíme definovať. To život vyrieši vždy nejak nešťastne, bohužiaľ sám. Hľadám tak inšpiráciu, že všade okolo seba. To sú, že podľa mňa človek musí mať v sebe takú tú prirodzenú zvedavosť a chuť spoznávať to svoje okolie a navnímavať ho. A to je jedno, či rád varíš, či rád pečieš, či rád upratuješ, či máš rád jednoduchý humor, či máš rád true crime, či ťa baví populárna kultúra, možno detské rozprávky, hudba, nejaké biografie, slavné osobnosti. Ten podcast môže vzniknúť podľa mňa úplne o hocičom. Ale úspech je asi presne v tom, že musí mať ten človek preto aj nejakú takú tú vášeň a vedieť presne, že o čom hovorí.
Ak by si mala niekomu odporúčiť a vypichnúť jeden bauerácky podcast, ktorý by si mali ľudia vypočuť, ktorý by to bol? Plus jedna zaujímavá novinka, čo je v príprave?
Ak by som mala vypichnúť jeden podcast, je to podcast, ktorý už aktívne nevychádza. Ja by som bola veľmi rada, keby sme sa k tejto spolupráci vrátili a je to podcast Fashion Session. A je to podcast o udržateľnej móde. Týmto pozdravujem Natku Pažickú. Ak si to vypočuje, tak sa dúfam poteší. A dievčatá tam veľmi dopodrobná, profesionálne, ale zároveň odľahčene rozoberajú modný priemysel a aký má dopad fast fashion a modný priemysel na nie len akože z hľadiska ekologického na životné prostredie, ale aj spoločenský dopad. A je to určite podcast, ktorý, ak nie teraz, tak v najbližšom období, to je jedno, či v mesiacoch alebo v rokoch, bude mať stále tú pridanú hodnotu a bude mať ten edukačný potenciál a bude mať v sebe to posolstvo. A takýchto podcastov by malo vznikať čo najviac, si myslím, osobne.
Ak by tu teraz s nami bola Sima, ktorá sa práve chystá na štúdium na vysokej, čo by si jej povedala?
Nič nemeň. Tak ako si to už raz spravila, tak to spravaj druhýkrát. A možno choď do študentského rádia. Lebo keď som si vyberala médium, v ktorom by som akože chcela pôsobiť v nejakých tých kabinetoch, tak som sa hlásila aj do študentského rádia, ale nikdy som sa tam vlastne nedostala. Uh-huh. A išla som do časopisu Ateliér, ale asi som tomu aj vďačná, lebo ten mi dal takú tú dobrú žurnalistickú prax. Čo sa týka práce so zdrojmi, písanie reportáží, overovanie informácií, vedieť dať dokopy text, ktorý má logickú súvislosť, čo veľmi veľa mladých ľudí dnes nevie, pretože nečíta knihy alebo číta málo kníh. Asi by som povedala tejto mladej Sime, že správ, jak si spravila zas. Dobre to je.
Myslím, že týmto by sme sa mohli všetci inšpirovať, lebo niektorí ľudia sú takí, ja tiež miestami, že ubijem sa za to, čo som mohla, alebo som neurobila v minulosti a zase je to už v podstate jedno, lebo to neovplyvníš a musíš sa s tým
rozmieť. Presne tak, minulosť neovplyvníš a jediné, čo môžeš, je tešiť sa na budúcnosť a veriť, že to bude nejako bude.
Dnes bola mojou hostkou podcastová manažérka Bauer Media Audio Slovakia Simona Mičová. Sima, ja ďakujem, že si prišla.
Ja ďakujem za priestor.
Nie je všetko zlato, čo sa blíští. Podcast Mediapédia nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.